Александр Лукашенко 30 жніўня спаўняецца 60 гадоў, а гэта ўжо пенсійны ўзрост. Якую ж пенсію будзе атрымоўваць кіраўнік краіны? Згодна з беларускім законадаўствам, дзяржслужбоўцы могуць разлічваць на пенсію за выслугу гадоў. Для гэтага трэба мець стаж дзяржслужбы не менш за 20 гадоў. Стажу Александру Рыгоровичу хапае, але аб асобных катэгорыях дзяржслужбоўцаў клапоціцца ўказ нумар 705. Указ кажа, што калі стаж працы на вышэйшых дзяржаўных пасадах не менш за 5 гадоў, то прызначаецца штомесячнае грашовае ўтрыманне 75% ад заробка. Першы прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч прызнаецца, што атрымоўвае прэм'ерскую пенсію, якая згодна з указам складае 75% ад сённяшняга аклада прэм'ер-міністра.
Мало таго, што я работаючы пенсіянер, дык я яшчэ персанальную пенсію маю.
І гэта самае галоўнае адрозненне пенсію за выслугу гадоў, якую маюць звычайныя чыноўнікі, ад штомесячнага ўтрымання для кіраўнікоў. Калі заробак прэм'ера вырасце, то адпаведна і вырасце пенсія ў Кебіча. На пачатку 2014 года сам кіраўнік краіны прагаварыўся пра свой заробак, калі крытыкаваў высокія заробкі кіраўнікоў хакейных клубаў. Прыводзіць слова Александра Лукашэнкі прэсбол.
Папрасіў паказаць мне заробак хакейных функцыянераў, Пятроў, дырэктар клуба, Іваноў, Сідараў і іншыя, 92 мільёны за месяц, у тры разы болей, чым заробак прэзідэнта.
Таму, згодна з законадаўствам і пенсію кіраўніку краіны можна налічваць 75% ад сённяшняга заробку. Так пенсія атрымліваецца 23 мільёны рублёў. Але ў любым выпадку, каб атрымліваць пенсію, трэба напісаць заяву і падаць неабходныя дакументы. Сыходзіць на пенсію Александр Лукашэнка пакуль не збіраецца, будзе працаваць і па ўсяму відаць, што пойдзе на наступныя выбары. Вось і некаторыя пенсіянеры кажуць, што на пенсіі пачынаецца дэпрэсія. Пенсіянерка Ларыса Вікентьевна на пенсіі адпрацавала яшчэ 20 гадоў.
Пенсія ў мяне 2 мільёна 600. 30 лет я проработала в науке и 20 лет со шваброй по всему Минску. Надо слишком экономить. Старые люди привыкли себя ущемлять, чтобы помочь внукам и правнукам. Нам хватает. Войну мы кушали очень мало. После войны тоже. В 50 лет я пошла на пенсию со шваброй и в 73 где-то закончила. А потому что стимул, чтобы был какой-то. И заработать надо хоть какие копейки. На пенсии наступает депрессия. Просто думаешь, для чего человек живет.
А вось Галіна Георгіевна не шкадуе, што сышла адразу на пенсію. Стала шмат чытаць духоўнай літаратуры і хадзіць у царкву.
Я привыкла жыць скромна. Как говорится, я питаюсь скромна. Ем овсяночку і весьма довольна. Лекарства иногда приходится покупать. Конечно, уже с такой пенсией не имеешь возможности где-то путешествовать. Где-то поехать по святым местам не имеешь возможности. Ну, я ушла, и о чем, конечно, я не жалела, потому что я проработала где-то 38 лет в школе. Конечно, я за это время уже устала.
Уже праз год мы доведаемся, ці будзе президент еще на 5 год затягивать с выходом на пенсию. Виталий Ругаин, Еврорадио.